Dublinā kongresā turpinās, bet no drošiem avotiem Latvijas radio rīcībā ir nonākušas ziņas, ka Eiropas tautas partija Eiropas komisijas prezidenta amatām izvirzīs bijušo Luksemburgas premjerministru 59 gadus veco Jean-Claude Junckeru. Līdz ar to viņš ir apsteidzis savu otru sāncensi, francūzi Mišelu Barnjē, Eiropas komisijas iekšējā tirgus komisāru. Un, kā mēs zinām, tiešām uz šo postenu pretendēja arī Latvijas premjerministrs Valdis Dombrovskis, kurš savu kandidātu pirms dažām kandidatūru pirms dažām dienām atsauca un vēlāk pamatoja to ar to, ka jau bija zināms, ka lielāks atbalsts būs Junckeram. Jāteic, ka Jean-Claude Junckers ir ļoti pieredzējis politiķis, kurš Luksemburgas premjerministra krēslā ir sabijis 18 gadu. Viņam atbalsts ticēts arī Vācijas kanclere Angela Merkele. Un Junckers tātad tālāk piedalīsies sacensībās ar citu politisko grupu izvirzītajiem kandidātiem. Un sociālistiem atgādināšu, tas ir Eiropas parlamenta prezidents Martins Šulcs, liberāļu kandidāts ir bijušais Beļģijas premjerministrs Gijs Vēspels, tāds no zaļajiem ir divi kandidāti, pagaidām Eiropas parlamenta deputāti, vācietis kā Keller un francūzis Žozē Bovēr.